Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama analiziramo koje su šanse Srbije da otvori pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, a da se ne dotakne bolnog briselskog procesa, naročito sada kada je Kosovo konačno riješilo da otkoči krizu vlasti. Tražili smo i odgovore na pitanja šta je za vladajuću koaliciju u Crnoj Gori borba protiv korupcije, te može li pogranična morska sutorina pomutiti odnose između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekad se to zvalo povjerenik za proširenja, danas povjerenik Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju. Johannes Hahn na minije balkanskoj turneji. Prije nego je krenuo ka Beogradu, izjavio je kako Srbija mora progresivno usklađivati svoju vanjsku politiku sa onom evropskom. Danas, međutim, prenosi Branka Trivić, ovaj austrijski političar u razgovoru s premijerom Aleksandrom Vučićem nije insistirao na tome da Srbija Rusiji uvede sankcije. U obrazloženju Hahn kaže kako je pomno pratio Vučićeve izjave kroz koje se uvjerio da postoji samo jedan put Srbije, a to je pravac Evropske unije.
Nisam se proaktivno posvetio i pomenuo ovo pitanje jer sam pratio izjave i saopštenja koje je dao premijer u vezi sa tim pitanjem i upravo je to jedan od razloga i primjera zašto bi Srbija konačno trebalo da postane deo Evropske unije. Srbija sada nije članica Evropske unije i ja potpuno razumem poziciju premijera, naročito njegov stav koji sam danas čuo, koji je kristalno jasan, a to je da postoji samo jedan put Srbije, to je put ka Evropskoj uniji. Naravno, potrebno je promijeniti i društvena shvatanja, ali upravo iz tog razloga proces pregovaranja i traje određeno vrijeme.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u razgovoru sa komesarom Hahnom ponovio stav Srbije o odnosu prema ukrajinskoj krizi i Rusiji.
Isto govorim u Moskvi, Vašingtonu, Briselu i Beogradu, Kosovskoj Mitrovici ili svakom drugom mjestu. Sve to što sam imao da govorim po našem putu ka Evropskoj uniji i našem odnosu prema Rusiji rekao sam i pred Vladimirom Putinom i pred Johannesom Hahnom. Mi nemamo tri politike ili dve politike. Naš strateški cilj je put u Evropsku uniju, sve ostale naše stavove vezane za neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji ili poštovanje ukrajinskog teritorijalnog integriteta. Ja sam o tome govorio. Moram da priznam da je gospodin Hahn bio veoma ljubazan i da nije on insistirao na tome koliko sam ja želao da stavove i poziciju Srbije razjasnim na isti način kao što sam vam već više puta o tome govorio.
Ipak, na pitanje ubrzane srpske spoljnopolitičke harmonizacije sa Evropskim klubom, snažno će insistirati neke članice Unije koje imaju veoma oštru poziciju prema Rusiji, poput Švedske i Baltičkih država, javlja naš dopisnik iz Brisela, Richard Jozwiak, koji je razgovarao sa diplomatama tih zemalja.
Čuo sam se sa nekoliko predstavnika država antiruskih jastrebova, Baltika, Poljske i Švedske, Srbije i prijateljskih država, jer podržavaju proširenje Evropske unije, ali istovremeno izražavaju snažno antirusko opredjeljenje. Insistiraju na sankcijama protiv Rusije i zabrinute su kada je reč o Srbiji, na kraju krajeva one drže ključ. Evropska komisija može reći da je Srbija spremna za Evropsku uniju, ali to mora da potvrdi svih 28 država članica. Veoma je jasno da kada Srbija završi pregovore, njena spoljna politika mora biti 100% usklađena sa spoljnom politikom Evropske unije. To znači da mora usvojiti i primijeniti sve sankcije koje u tom trenutku budu na snazi protiv Rusije. Da li će to biti sljedeće godine, za 5 godina ili kada bude spremna oči pristupanja Evropskoj uniji, recimo za 7 ili 8 godina, to je stvar Srbije. Ali to se mora učiniti sve dok su na snazi sankcije protiv Rusije, inače će Srbija biti odbijena. U osnovi, oni kažu da su spremni uskoro da otvore poglavlje 31. Pošto je reč o usklađivanju spoljne bezbednosne politike, bit će zatvoreno na kraju pregovora, kao i poglavlje 35 o Kosovu i poglavlje 23 i 24 o vladavini prava, pravosuđu i osnovnim pravima. S obzirom na to da Srbija nije članica Unije, te države trenutno imaju pragmatičan pogled na njenu spoljnu politiku. Može da čini šta joj se hoće. Međutim, jednom kada pregovori budu zatvoreni, insistirat će se na tome da sve bude usklađeno. Također, predstavnici ovih država su mi rekli da će pod njihovom lupom biti predsjedavanje Srbije OEBS-om.
U ovom trenutku izgleda da je pronađena nekakva srednja tačka između Evropske unije i Srbije po pitanju harmonizacije spoljne politike Beograda, ocenjuje za naš program Bodo Weber, stručnjak za Balkan iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
Mislim da su našli neku kompromisnu liniju Evropska unija, pogotovo Njemačka, Velika Britanija i Beograd u tome da ne postoji obaveza tog odmah usaglašavanje te politike. To ostaje jedan otvoren prostor, znači to bi mogla i teoretski ostaviti prostor da se to usaglašava tek recimo sedmicu ili mjesec dana prije ulaska ili prije zaključivanja pretpristupnih pregovora.
Mislite li da se sužava prostor za Srbiju kad je u pitanju odnos prema Rusiji koji ima?
Pa mislim da ne postoje, mislim u ovom trenutku čisto logikom te tehnologije nema osnovu u tom procesu za neko sužavanje prostora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dobre vijesti sa Kosova. 5 mjeseci nakon izbora, Demokratska partija dosadašnjeg premijera Hašima Tačija i Demokratski savez Isa Mustafe postigli su koalicioni sporazum o zajedničkoj vladi u kojoj će ministarska mjesta i resori biti ravnopravno podijeljeni. Očekivano, kaže Amra Zajneli, negativno su reagovali predsjednik Alijanse za budućnost Ramuš Haradinaj te lider pokreta za samoopredjeljenje Albin Kurti.
Zvanično, još uvijek nije poznato ko će biti mandatar buduće vlade Kosova. Predsjedništva Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova su na odvojenim sastancima danas podržala ovaj sporazum, te su istovremeno određene i radne grupe koje će raditi na detaljima. Lider Demokratske partije Hašim Tači je nakon sastanka izjavio da iako se sa sporazumom zakasnelo, on je ispravan, održiv, iskren i zasnovan na principe i standarde zapadne vladavine. Biće uključene i ostale etničke zajednice, što je garantovano i Ustavom, ali to je i naša volja. Verujem da je ovo najbolje moguće rješenje za zemlju i za sve građane Kosova, kazuje Tači. On nije teo da odgovori na pitanje ko je mandatar vlade, ali dodao da će se nastava konstitutivne sednice Skupštine najverovatnije održati sljedeće nedelje. Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, koji inače bio kandidat za premijera ispred opozicionog bloka, kazao je da će ovakav način izgradnje institucija produbiti kriminal i korupciju, te pozvao svoje strukture, građane Kosova bez obzira na političke, verske ili etničke razlike i civilno društvo, da ne podležu i ne prihvate zauzimanje države. Zauzimanje države će se povećati i to je šteta i ne samo da se neće desiti da se iz institucija ukloni kriminal i korupcija, nego će one biti u porastu jer će biti veće podrške u tom pravcu, kazuje Haradinaj. On istako da koalicija Demokratskog saveza i Demokratske partije jednom već doživjela neuspjeh tokom vladavine od 2008. do 2010. te da im se isto piše i sada. To je pitanje vremena, ali je katastrofa za zemlju, naveo je Haradinaj. A lider pokreta samopredeljenja Albin Kurti je na konferenciji za novinare istako da su posljednji dana nekontrolisane ambicije i nezasićeni apetiti za mjesto premijera uništile saradnju unutar opozicione koalicije. Kurti je naveo da vladanje sa Demokratskom partijom znači nastavak agonije za građane Kosova i da nema šanse da se postigne borba protiv korupcije ili da se omekša nezaposlenost ili izvrše reforme u obrazovanju. Kolaboracija Ise Mustafa sa Demokratskom partijom Kosova korumpirane će obogatiti još više, kriminalci će biti još zaštićeniji, siromašni će postati još jadniji, srednja klasa još siromašnija, obaveštajna služba još snažnija, Mitrovica još više podeljena, a Srbija još više prisutna, kazuje Kurti. Dogovor između Demokratskog saveza i Demokratske partije postignut uz prisustvo predsjednice zemlje Atifete Jahjaje i američke ambasadorke na Kosovu Tracy Ann Jacobson. Do ovog sastanka je došlo nakon sednice glavnog odbora DSK na kojoj je odlučeno da njen lider Isa Mustafa ostane kandidat za mandatara buduće vlade, a da će se razgovori o tome voditi sa cijelim političkim spektrom. Mustafa je stupanje u koaliciju sa Fačevom partijom obrazložio time da su odluka Ustavnog suda i novi kriterijumi onemogućili opozicijnoj koaliciji da upravlja zemljom, a koja potom nije bila spremna da se prilagodi novim okolnostima. Da bi došlo do formiranja vlade, najprije potrebno da se nastavi konstitutivna sednica i izabere predsjednik Skupštine. Potom, predsjednica Kosova će nominovati mandatara za formiranje vlade koji treba da se izglasa u Skupštini, a zašto je potreban 61 glas. Demokratski savez i Demokratska partija ukupno broje 67 glasova, a njima će se najverovatnije pridružiti i 20 poslanika iz manjinskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Više od pola godine uspavali su se pregovori na relaciji Priština-Beograd. Zvaničnici na obje strane pravdali su se izborima, aktuelnijim problemima. A ni Evropska unija nije u tom periodu nikoga značajnije podsticala na akciju. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže...
Ne vidim zašto je trebalo toliko čekati, pa da se zakaže na onaj sastanak što je bio prošle nedelje i da se pojasni status ličnih karata u slobodi kretanja, na primjer. Birokratija u Briselu nije pripremila plan B, a to znači da pritiska na tehničkom nivou donošenje odluka, razjašnjavanja svih pitanja koji su vezani za ranije dogovorene sporazume.
Kada će i pod kojim uvjetima Priština i Beograd ponovno za pregovarački stol, naša je tema u dokumentima dana koji slijede odmah nakon ove emisije. Priču naravno možete pročitati i na internet stranici ovog radija. Adresu znate, slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na adresu crnogorske vlade, kaže Esad Krcić, već godinama stižu upozorenja o nedostatku rezultata u borbi protiv korupcije, iako se neprestano donose nove strategije, akcioni planovi, zakoni. Trenutno je u pripremi novi zakon na istu temu, koji bi trebao da stupi na snagu 2016. godine. No, sudeći po kritikama opozicije i nevladinog sektora, čini se da je opet ostavljen prostor za manipulacije.
Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku Crne Gore u procesu priključivanja Evropskoj uniji poslala ozbiljno upozorenje u vezi sa nedostatkom rezultata u borbi protiv korupcije i ujedno podsjetila na takozvanu klauzulu o balansu, što znači mogućnost suspenzije pristupnih pregovora jer poglavlje koje tretira antikorupciju ne napreduje kao ostala poglavlja. Uprkos brojnim argumentovanim primjedbama opozicije i nevladinog sektora, vladajuća Demokratska partija socijalista podržava vladin prijedlog novog zakona o borbi protiv korupcije. Milorad Vuletić, DPS.
Moj utisak da je ovaj prijedlog za zakon dobro koncipiran, da u osnovi kvalitetno reguliše ovu oblast i daje dobru osnovu za kvalitetan rad buduće Agencije za sprečavanje korupcije i ostalih organa i tijela i da su odredbe u funkciji zaista onoga što pred nama predstoji, a to je borba za suzbijanje korupcije, posebno u javnom sektoru i kod javnih funkcionera, zato ću ovaj zakon i podržati.
Koča Pavlović iz Demokratskog fronta ne vjeruje da je vlada iskreno opredjeljena da se bori protiv korupcije.
Ja mislim da ova vlada šalje poruku da je borba protiv korupcije za nju tehničko i organizaciono pitanje, a ne političko pitanje. Ovaj zakon, zakon o sprečavanju korupcije koji predlaže vlada, nije potvrda političke volje ove vlasti da se bori protiv korupcije, posebno protiv korupcije na visokom nivou.
U izvještaju Evropske komisije o napretku je ocjenjeno da najveći problem Crne Gore predstavlja borba protiv korupcije, posebno ona na visokom nivou. Institucije nemaju proaktivan pristup kada su u pitanju navodi o korupciji, posebno za slučajeve koji uključuju visoke zvaničnike. Veliki broj istraga za prijavljene prekršaje u vezi sa korupcijom nikad ne završavaju osudom. Preporučuju se pojačani napori u istraživanju, procesuiranju i osuđivanju u slučajevima korupcije, uključujući i korupciju na visokom nivou i sistemsku zloupotrebu službenog položaja u svrhu sticanja materijalne koristi. Saradnja između tužilaštva i policije u istražnom procesu treba da bude unaprijeđena. Efekti antikoruptivnih mjera su do sada bili ograničeni. Korupcija dalje preovladava u mnogim oblastima i predstavlja ozbiljan problem, navodi se u progres reportu Evropske komisije. Novi zakon o borbi protiv korupcije bi trebalo da stupi na snagu tek 2016. godine, a najznačajnija novina bi trebalo da bude Agencija za antikorupciju, koja bi objedinila sadašnjih nekoliko tijela koje se bave ovom oblašću. Međutim, predstavnici opozicije iskazuju ozbiljne sumnje u vladinu iskrenu namjeru da se bori protiv korupcije, a to su argumentovali rješenjima koje izvršnoj vlasti ostavljaju presudan utjecaj na izbor direktora i savjeta agencije u kom bi trebalo da budu predstavnici vlade, sudskog savjeta, univerziteta i opozicije. Vladislav Bojović iz opozicionog Demokratskog fronta smatra da će vlada između svih ostalih presudno uticati čak i na izbor opozicionog predstavnika u savjetu agencije.
Kad u pitanju predstavnik komisije koji treba da dođe iz reda skupštine, iz reda opozicionih partija, ja mislim da je vrlo smišljeno ostavljeno nerazjašnjeno u ovom predlogu zakona. Koji je to način na koji će se birati predstavnik opozicije, odnosno predstavnik skupštine iz reda opozicije? Ja izražavam bojazan da se sutra može desiti, da određenom neprincipijalnom međupartijskom trgovinom kakva se prethodnih mjeseci dešavalo u ovom parlamentu, taj predstavnik skupštine iz reda opozicije bude neko ko će u agenciji djelovati onako kako to odgovara aktualnoj vlasti.
Marta Šćepanović, Demokratska partija socijalista.
Opozicija nikada nije mogla dogovoriti ko će biti njihov predstavnik u bilo kojem organu ispred Skupštine Crne Gore ili komisiji, tako da mislim da nije u redu da prebacujete lopticu u dvorište Demokratske partije socijalista. A što se tiče članova sudskog savjeta, Skupština je birala 4 ugledna pravnika dvotrećinskom većinom kao članove sudskog savjeta, tako da nije ih birala samo Demokratska partija socijalista.
Slaven Radunović, opozicioni Demokratski front.
Demokratska partija socijalista naravno koristi situaciju da opozicija nije jedinstvena i ona naravno da nije jedinstvena po svojoj prirodi. To su različite liste. Ovako ostavljati mogućnost da vi presuđujete ko će iz opozicije da bude, ne, treba da bude jasno precizirana norma da ne bismo dolazili u situaciju da poslanici Demokratske partije socijalista preglasavaju sa recimo nekad jednom, nekad drugom strankom, nije bitno, ostalu opoziciju. Time se stvara mogućnost korupcije u samom parlamentu. A što se tiče toga da je sudski savjet izabran dvotrećinskom većinom, tačno je, ali između ostalog i na račun nekih dogovora Demokratske partije socijalista sa određenim opozicionim strankama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pitanje je čija je sutorina sve više prijeti da poremeti odnose Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Naime, Vijeće ministara je prihvatilo prijedlog ugovora o državnoj granici među dvjema državama po kojem je izlaz na more u sutorini crnogorski. Međutim, neki pravni eksperti i geografi traže od predsjedništva Bosne i Hercegovine da sporazum ne prihvati, nudeći na uvid dokumenta po kojima je ovaj dio zapravo bosanski. Pominje se i međunarodna arbitraža, kaže Dženana Halimović.
Nakon što je džentlmenski, a na vlastitu štetu Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prijedlogom ugovora o državnoj granici s Crnom Gorom, Sutorinu, svoj drugi izlaz na more propustilo susjedima, poruka koju su poslali takvim činom za eksperte je šokantna. Mada se u Vijeću ministara brani spremnošću da sporazumno urede preostala otvorena pitanja sa Crnom Gorom, argumenti druge strane su da je Bosna i Hercegovina pokradena, a sporazum ravan veleizdaji. Više od 80 kvadratnih kilometara teritorija, od čega između 5 i 7 kilometara morske obale, isključiva je teritorija Bosne i Hercegovine, koja je priznata i u validnim istorijskim dokumentima. Za profesora Seada Kurt-Čehajića sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, pitanje sutorine je test državnosti za bosansko-hercegovačke političare, a spas vide na Međunarodnom sudu pravde.
Oni ne mogu dokazati nikako vlasništvo, jer ćemo mi dati sudu Ustav FNRJ, koji je donesen 31. januara 1946. godine. U članu 12. Ustava stoji da se promjene granica između republika mogu vršiti, ali se to mora ratificirati, odnosno to mora usvojiti Narodna skupština i to Federativne narodne republike Jugoslavije, znači na saveznom nivou uz saglasnost republika. Crna Gora nikada nije provela proceduru za dobijanje sutorine.
Do problema je došlo krajem 30. godina prošlog vijeka kada je iz Trebinskog sutorina prešla u Bokokotorski srez, a onda je sve išlo po automatizmu. Porodica Špirto je nekada živjela u Trebinskom srezu, čije su dokumente posjedovali. Sada žive u dvije države. Zdravko u Sutorini, a Andrija u Trebinju.
Jesu sa Špirti što su u Trebinje, oni su ovdje od nas. I gore je otišao jedan potomak i gore se širio, kako su meni pričali stari ljudi. Pa ja mislim to političari odlučuju, a ja mislim da bi to trebalo se raditi kako je prije bilo.
Jeste bilo je Trebinjski svez i to se znalo da je to nekada bilo hercegovačko, Hercegnovije. Pa tačno bi ja to volio i da bude to malo izlazak na more.
Iako su nakon Drugog svjetskog rata vlasti Bosne i Hercegovine pokušavale da vrate ovaj teritorij u svoj okvir, to nisu uspjeli. Ove sadašnje po svemu sudeći odustaju. Sada već bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović uvjeren je kako nema ništa sporno u sporazumu po kojem Bosna i Hercegovina zauvijek gubi ovaj dio.
I to je posao potpuno završen. Ubjeđen sam da će predsjedništvo na jednoj, možda prvoj sjednici nakon konstituisanja usvojiti sporazum.
Crnoj Gori nedostaje još samo par koraka da ostvari mnogo, tvrdi Kurt Čehajić.
Crnogorcima nedostaje pravni papir. Dobit će taj pravni papir ako naše predsjedništvo i naš parlament usvoji prijedlog granica sa Crnom Gorom. Crna Gora će prvi put u istoriji imati jednostavno sutorinu i ta će Crna Gora moći da gradi sutorinu po svojim željama. Da vam ne govorim da sam skoro dobio poruku, ako to pripadne Crnoj Gori, to će biti novi San Stepan.
Da je sutorina bila dio Bosne i Hercegovine, svjedoči i kamen razgraničenja u Igalu, ali i njeni žitelji.
Za mene je to najpoštenije bilo jer Republika Srpska ne izlazi nigde na more. To što je to bilo nekad Hercegovina.
Valjalo bi da pripadne, pa sad.
Nije sramota tražiti.
Ne gubi Bosna i Hercegovina samo dio zemlje, već i značajan ekonomski i turistički potencijal, kaže Anton Jekauc, direktor Instituta za strateška ekonomska istraživanja u Sarajevu.
Broj sunčanih dana, snaga vjetra, to su sve elementi održive energetike koje od sutorne pravi jednu neviđenu destinaciju, mogućnost za izgradnju hotela. Sve je to apsolutno jedan prostor za turizam velikih gabarita. Kilometar i pol obale ima dubinu od 30 metara. Luka Split sada dubi. Da bi mogao jedan kruzer da uđe, zamislite na kilometar i pol koliko kruzera može da stane.
Sporovi oko teritorije u Bosni i Hercegovini rijetko nalaze zajednički jezik. Ipak sutorina je uspjela ujediniti trebinjske političare, vladiku Grigorija te sarajevske geografe i istoričare. Luka Petrović iz Trebinjskog saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Podnijeti jednu rezoluciju u gradu Trebinju koja bi doprinjela preispitivanju cjelokupnih odnosa, znači od Berlinskog kongresa pa na ovamo, i da se stvarno vidi da li postoji mogućnost. Znači ne treba se unaprijed odricati.
Protestom ispred zgrade vijeća ministara svoje nezadovoljstvo iskazali su i predstavnici anti-Dayton grupe, za koje je ovaj dio Bosne i Hercegovine neotuđivo vlasništvo.
Ako parlament potvrdi, mi smo zauvijek izgubili pravno sutorinu. Trenutno je ne posjedujemo, ali imamo legalno pravo na nju. Ako se to desi, gubimo i legalno pravo.
Eksperti će, kažu, tražiti od predsjedništva Bosne i Hercegovine da ne potpiše sporazum o granici, a ukoliko se to desi, apeluju i na državne poslanike. Ako ništa, da im bar daju priliku da pred međunarodnim pravosuđem bez sumnje potvrde da je Bosna i Hercegovina u pravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Mladi teolozi iz cijele regije u posjeti Bogomoljama u Sarajevu, Mostaru i Foči. Mladi mogu mijenjati društvo u kojem živimo, vjeruju oni.
Želim upoznati drugu kulturu kako bi se zbližio s drugima. Dakle, ne ići nekom razdvajanju, nego naći puteve zbližavanja.
Ovo mi je prvi put da ulazim u katoličku katedralu i jako mi se svidjelo.
Nisam bila u prilici da se ovako blisko susretnem sa pripadnicima druge vere, da se popričamo, da razmenimo iskustva.
Ove mlade ljude od danas možete vidjeti u kratkom video serijalu na web stranici radija Slobodna Evropa.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Nikole Vračara, pripadnika rezervne policije u Ključu, jednoj od opština gdje je progon nesrpskog stanovništva dostigao razmjere genocida. Vračar je kao svjedok odbrane izjavio kako su hrvatska i bošnjačka sela napadnuta da bi pronašli one koji su pravili zasjede za srpske policajce i vojnike. Izvještava Goran Jungvirt.
Tužiteljica Caroline Edgerton je suočila svjedoka Vračara s masovnim ubojstvima mještana Biljana i Velagića, što se prema njoj dogodilo prilikom izvršavanja odluke vlasti takozvane autonomne regije Krajina o iseljavanju građana nesrpske nacionalnosti iz općina Bihać, Bosanski Petrovac, Srpska Krupa, Sanski Most, Prijedor, Bosanski Novi i Ključ. Svjedok je prebacivao odgovornost za masovna ubojstva mještana na paravojne formacije, no u kraćem natezanju sa sucima ipak je istaknuo da ne zna jesu li u tomu sudjelovale vojska i policija bosanskih Srba. Vračar je inače početkom sukoba kao policajac lakše ranjen u zasjedi, a liječnik koji mu je pomogao na licu mjesta bio je Emir Kapetanović, koji je prema dokazima tužiteljstva kasnije uhićen od svjedokovih kolega i zatočen samo zbog svoje nacionalnosti. Kao zadnji ovotjedni svjedok obrane s iskazom je počeo Ostoja Barašanin, oficir prvog krajiškog korpusa VRS-a, zadužen za informiranje i kontakte s medijima u vrijeme rata. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Povodom 25 godina plišane revolucije u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država otkrivena je bista Vaclavu Havelu, jednom od najznačajnijih lidera s kraja 20. stoljeća. Havelov prag u ovoj sedmici brojnim manifestacijama obilježava godišnjicu ovog historijskog događaja koji je uslijedio nakon pada Berlinskog zida. Istim povodom, Biljana Jovićević razgovarala je s ambasadorom Pavelom Fišerom iz Praške Freedom Fondacije. On je bio sudionik Plišane revolucije, a potom politički direktor Ministarstva vanjskih poslova Češke i predsjedavajući borda Forum 2000, kojeg je i osnovao Václav Havel. Na početku razgovora ambasador Fišer odgovara na pitanje kako je iznutra izgledao proces evropskih integracija njegove zemlje.
Mislim da je ključni trenutak bio kada su ljudi sa praških ulica shvatili da je jedini način da se krene napred da se vrate na proces integracija sa Evropom. Dakle, bilo je očigledno. Istovremeno nismo mogli da predvidimo koliko je težak proces screeninga i proces pregovaranja sa Evropskom unijom, koji je na jednoj strani za neke bio dobitak, a za neke gubitak. Sa druge strane, mi smo imali lidere, političare s obe strane granice koji su bili posvećeni tome da se taj proces izvede do kraja. I to je nešto što uvijek treba uzeti u obzir, jer ne samo da zemlje Zapadnog Balkana moraju da budu posvećene i ne samo da građani moraju biti uvereni u taj proces, već također treba da veruje i druga strana.
Rekli ste da je Češka Republika imala velikog lidera Václava Havela u najvažnijem dijelu svoje novije istorije i to se ovdje može vidjeti na svakom koraku ovih dana. Ljudi ga poštuju, nedostaje im, ali također ima i napada na njega i njegovu zaostavštinu, čak i sa najvažnijih adresa u Češkoj Republici. Kako to komentarišete?
Sa dve tačke gledišta. Prvo, ako se vratimo nazad i pogledamo šta se sve pisalo o Václavu Havelu, možemo reći da su napadi na njega uvijek bili organizovani i kontinuirani. Bilo je mnogo napada na njega tokom 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. Njegov način razmišljanja bio je uvijek koherentan, uvijek imao cijeli koncept društva koje je promovisao i to je nevolja njegovih kritičara. I tu dolazimo do druge tačke, to su njegovi kritičari. Šta su radili u godinama Havelovog rada, produktivnosti i razmišljanja? I ja mislim da je to ključno. Oni nemaju potencijala da ga izazovu. Nisu imali kada je bio živ i to pokušavaju da učine sada kad je mrtav. I to je veoma nešto apsurdno, ali u Kafkinom društvu sve je moguće. Bore se sa nekim koji je mrtav iako je veoma živ u smislu njegovih ideja i nasljeđa. Mogu vam također reći da sam iz ugla SAD, gde sam ovih dana imao prilike da razgovaram sa mnogim članovima kongresa, uoči otkrivanja njegove biste u toj instituciji 19. novembra, imao priliku da se uverim koliko je živo i snažno njegovo nasljeđe.
U ovoj sedmici brojnih aktivnosti na obilježavanju jubileja 25 godina Plišane revolucije u Pragu smo istovremeno svjedočili protestima protiv aktualnog predsjednika Češke Miloša Zemana. Kako je vaše mišljenje o Zemanovoj proruskoj politici u aktualnoj situaciji, ako to tako mogu reći?
Ako posmatramo prvu godišnjicu predsjedničkog mandata gospodina Zemana, u priličnoj meri bio povučen iz javnosti i nije imao mnogo javnih istupa. Tako da imamo samo nekoliko mjeseci za promatranje i mislim da je najveća refleksija njegovog rada bila to što je razvio osobinu da provocira. Provocira debatu po svaku cenu. On provocira se veoma otvorenim pristupom Kini i njenim liderima, a u isto vrijeme ide tako daleko sa kooperacijom i pozicijom sarađivanjem sa Vladimirom Putinom. I mislim da javno negodovanje pokazalo da postoji to pitanje koje treba razmotriti u parlamentu. Mi smo parlamentarna demokratija. Pa očekujem da će u oba doma parlamenta u Pragu biti velika debata o tome.
Prije dva dana je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da pitanje Ukrajine više nije samo ukrajinski problem i da ima utjecaj na cijelu Europu od Finske do Balkana, kao i da svi trebamo voditi računa u ovoj situaciji jer se ne smiju ponoviti stari načini gledanja na svijet sa sferama utjecaja i kršenjima međunarodnog prava. Da li vam ove opasnosti izgledaju tako ozbiljno danas?
Od početka smatram da je pitanje Ukrajine važno i da ima strateški utjecaj na sve. Ovo je vjerojatno prekretnica nakon invazije na Krim i okupacije istočnih dijelova Ukrajine. Ovo je nešto što mijenja pravila igre. Jer su mnogi principi međunarodnog prava potpuno ignorisani, poput akta Helsinške povelje o nepovredivosti granica, na primjer. Ovo je primjer mijenjanja načina vođenja rata. Imate ljude bez identifikacija koji ratuju na terenu. Sve navedeno je u jasnoj kontradiktornosti sa principima Ujedinjenih nacija. Dakle, ne samo da je važno za Ukrajinu, već i za ljude širom svijeta, kao i za Ujedinjene nacije kao organizaciju. Ovo je nešto na što treba posebno obratiti pažnju i mislim da ovaj proces nije gotov i da na njega treba odgovoriti.
the process is not over and there is something to address.
Čuli ste ambasadora Pavela Fišera, s njim je u Pragu razgovarala Biljana Jovičević. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje Dokumenata za četvrtak 20. novembra, među ostalim, vam donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome zašto na Kazanima još nije podignut spomenik ubijenim sarajevskim civilima, mahom Srbima.
Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, to će zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija.
Cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina.
A na samom kraju vodimo vas u Skelane, u opštini Srebrenica, gdje se otkopava veliki rimski grad iz vremena kada je na Drini bilo 17 mostova.
Oko 100 kvadrata mozaika, solidnom stanju, što kažu oni, očuvani. Rimske terme ili kupatila, kako su oni pravili, znači pozivno to sa ložištima. Rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski proces, za kojeg su prošle godine i Priština i Beograd dobijali aplauze Evropske unije i Sjedinjenih Država, u očiglednom je zastoju. Zvaničnici se pravdaju višemjesečnom, komplikovanom političkom situacijom oko formiranja vlasti na Kosovu. Beograd, s druge strane, u očekivanju da u decembru otvori pregovaračka poglavlja o pristupu Evropskoj uniji, svjestan je da to podrazumijeva i ono koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa svojim južnim susjedom. Ljudmila Cvetković analizira i stanje i perspektive.
Sada je nova visoka predstavnica Evropske unije stavila i to pitanje na dnevni red, iščekujući skori nastavak, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zakazivanje političkog dijaloga sada upravo u rukama Federike Mogherini.
Oni su jednostavno preveli dijalog na ono što bi rekli slovo mošu, na tehnički nivo. Dakle, Srbija koristi tu situaciju, pošto njoj ne radi na primjeni normalizacije. Lakše je nešto potpisati nego primeniti, jer primjena izaziva i političke i druge posljedice.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini svjesna je da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, započet pod pokroviteljstvom njene prethodnice, također biti jedan od izazova za njenu kancelariju, pa je nakon susreta sa šefom srpske diplomatije Ivice Dačićem u Briselu poručila da Evropska unija očekuje da Beograd i Priština umeđu vremenu nastave da rade na primjeni briselskog sporazuma. Nastavak političkog dijaloga neophodan je zbog nedoumica oko pojedinih formulacija u samom briselskom sporazumu, upozoravaju analitičari. Tako Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da primjena tog sporazuma također zavisi od Brisela, jer su mnoge stvari nejasne i moraju se raščišćavati kroz tehnički dijalog.
Ne vidim zašto je trebalo toliko čekati, pa da se zakaže na onaj sastanak što je bio prošle nedelje i da se pojasni status ličnih karata u slobodi kretanja, na primjer. Birokratija u Briselu nije pripremila plan B, a to znači da pritiska na tehničkom nivou donošenje odluka, razjašnjavanja svih pitanja koji su vezani za ranije dogovorene sporazume.
Za to vrijeme utihnule strasti oko Kosova podgrijene su nakon izjave premijera Albanije Edija Rame u Beogradu da je kosovska nezavisnost realnost. Domaćin srpski premijer Aleksandar Vučić mu nije ostao dužan, a svoj doprinos su pokušali da daju i drugi zvaničnici. Da li sljedeći primjer treba posmatrati u tom kontekstu ili ne, tek direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić ovih dana je mahao pasošem Republike Srbije, i to u Mitrovici na severu u Kosova, uz poruku da je to jedini pasoš sa kojim državljani Srbije, srpske i albanske nacionalnosti mogu da putuju sa teritorije Srbije.
Na naše državne granice nije moguće izaći ukoliko posjedujete lične isprave samoproglašene i nepriznate države koju naši prijatelji u Prištini pokušavaju nekoliko godina unazad da naprave.
Jeste doduše objasnio da u slučaju da nemaju dokument Srbije, građanima sa Kosova se na prelazima izdaje potvrda kojom se verifikuje identitet i da sa njom mogu da izađu iz zemlje, ali je svakako simbolika ustignutog pasoša Srbije na tlu Kosova bila više nego jasna. Kada proaktivnog dijaloga nema, onda se čuju poruke koje su za unutrašnju upotrebu, a koje su glasnije od samog dijaloga, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Mislim da se u tom kontekstu sa svih strana čuju nekakve poruke koje su upućene pre svega unutrašnjoj javnosti i to nema veze samo sa srpskom stranom, to ima veze i sa kosovskom stranom i albanskom stranom, dakle to su prosto nekakve poruke koje su očigledno izazvane nedostatkom tog nekakvog vodećeg dijaloga koji bi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine konstantno vodio u pravom pravcu.
Osim mnogih pojašnjenja koja se čekaju, veliki izazov briselskog sporazuma sklopljenog u proleće 2013. kojim je omogućeno integrisanje pravosuđa i policije na severu u institucije Kosova, ostaje formiranje zajednice srpskih opština na koju se odnosi čak 6 od 15 tačaka tog sporazuma. U međuvremenu Srbija čeka i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, čemu se u Beogradu nadaju već u decembru. Da li će poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo biti otvoreno među prvima zavisi od država članica Evropske unije. Srbija tvrdi da je spremna za otvaranje tog poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
19 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini oko 7000 raseljenih osoba još uvijek živi u takozvanom alternativnom smještaju, uglavnom na području Bosansko-Hercegovačke federacije. Prije dvije godine vlasti su pokrenule projekat za konačno rješenje ovog problema, ali kako javlja Aida Đugum, unatoč osiguranih 100 miliona eura, teško da će ovi raseljeni ljudi uskoro dobiti novi dom.
Od početka rata Sarajka Ferida Grabovica u svom gradu selila se 6 puta. Posljednjih 8 godina smještena je u Hrasničkom kolektivnom centru. Prije gotovo 4 godine ekipa Radija Slobodna Evropa ju je posjetila. Tada se nadala da će konačno riješiti stambeno pitanje, jer su kantonalne vlasti obećale izgradnju zgrade u sarajevskom naselju Šip. Bolno je, kaže Ferida, kad si u svom gradu, ali bez krova nad glavom.
To ti je najgore, najviše ti to boli, što si u svom gradu, a možeš reći nisam nigde.
Od obećanja nije bilo ništa. Ferida je u ove 4 godine promijenila samo sobu u Hrasničkom kolektivnom centru.
Kako nismo razočarani? Svaki put nešto obećavaju, a nema ništa. Ništa. I nikad neće da kaže pravu istinu koliko ćeš ostati tu. Da kaže bit će do jeseni, bit će do proljeća, bit će tako da nema. Od ovih 7-8 godina sve bit će. Ja sam došla ovdje kao na 2 mjeseca, a ostala sam od 7-8 godina.
U kolektivnom centru u Hrasnici trajni smještaj čeka još 14 porodica, a samo u kantonu Sarajevo oko 1700 porodica sa 3553 člana ima status raseljenih osoba. U alternativnom smještaju je više od 50 porodica i to u stanovima kojima je privremeno dodijelio na korištenje Sarajevski kanton. Njihove životne priče prepune su gorčine. Takva je sudbina Semaide Čavkušić, izbjeglice iz Višegrada, koja je među najstarijim stanovnicima centra. Prošla je Golgotu, Srebrenice i Žepe sa 2 maloljetne djece, ali je nažalost odmah nakon rata izgubila 17-godišnjeg sina i ostala sama sa kćerkom. Sada bez primanja živi sama u kolektivnom centru u Hrasnici, a želja joj je da konačno dobije stalni smještaj.
Pa 92. sam izišla iz Višegrada, kuća izgorila, sve izgorilo. Nema ništa, niti se ima gdje švatiti, niti ima šta, to je malo dolje od Išada, ni za Župu, ni Zdrinu dolje. Nema ništa, niti se ima gdje vratiti, niti se vraća, niti bi se vratila.
Stanari kolektivnih centara u BiH žive u sobicama 10 kvadrata gdje ne mogu staviti ni svoje stvari, ni uspomene iz nekadašnjeg sretnijeg života. Prinuđeni su koristiti zajednička kupatila. I tako gotovo 20 godina. 7000 ljudi u BiH strpljivo čeka da konačno dobije krov nad glavom. Vlasti su ponovo pokrenule projekat zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. No i taj projekat tek treba da bude realizovan, iako su ga vlasti pokrenule prije 2 godine. Sulejman Alikadić, pomoćnik ministra za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH.
U federaciji ima 91 kolektivni centar, 80% ćemo zatvoriti. 2400 i nešto stanova je socijalnih stanova u zgradama, a negdje oko 140 je stambeni rješenja u centrima za socijalni gerijatrijama, dakle specijaliziranim ustanovama za prijem osoba, jer tamo u kolektivnim centrima imaju stari bolesni, dakle nije za njih stambeno rješenje dobiju stan privremeni, nego da se smjesti u neku ustanovu u kojoj mogu dobiti i drugu podršku. Ovi stanovi će, to socijalni stanovi, bit će kreirani prema potrebama porodica i bit će u vlasništvu općina. Korist će se kao socijalni stanovi.
Mustafa Alikadić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Sam projekat će biti embrion uvođenja socijalne politike socijalnog stanovanja, jer mi je nemamo poslije rata, nemamo kao takve, barem ne na državnom nivou i neartikulisane u nekom zakonskom obliku. Inače, tim projektom bi trebalo da se zatvore svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini, i tu je njegova najveća vrijednost, mada nisu obuhvaćeni iz razloga što će tehničkom i socijalnom evaluacijom biti riješeno pitanje stvarne sudbine nekih od tih naseobina, zgrada ili već šta se tu nalazi. Ali ovih 2600 porodica u 160 kolektivnih centara će biti sigurno izvedeno, jer mislim ne postoji razlog da se, s tim što ti korisnici neće biti vlasnici.
Ovaj projekat je tek u povoju. Prema očekivanju nadležnih, stanovnici kolektivnih centara uselit će se u svoje domove najkasnije za 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto još uvijek nije podignut spomenik civilima koji su ubijeni tokom opsade Sarajeva 1992. i 93. godine i bačeni u jamu kazani iznad Sarajeva. Žrtve su bile mahom srpski civili. Naši sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama bezuspješno zalaže da se podigne spomen obilježje na kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu. Ovaj centar istražuje činjenice o zločinima počinjenim tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Pudariću, da li se danas zna puna istina o zločinu na kazanima?
Pazite, šta znači puna istina? Ako mislite da li danas možemo bez ikakve sumnje utvrditi da su gore ubijani civili ili nenaoružani ljudi i ko je počinio taj zločin, onda možemo reći da je utvrđena puna istina. Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, kao i u mnogim drugim brojnim slučajevima širom Bosne i Hercegovine, to će, nažalost, zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija. Međutim, suština nije u samom prostom broju koji jeste važan, suština je u karakteru zločina, suština je u tome na koji način je izvršen i suština je u tome koga je izvršio.
A da li se to sve zna?
Da, sve se zna. O svakoj pojedinačnoj žrtvi i svakom pojedinačnom ubistvu ne, ali o zločinu jasna i poznata. Oko toga postoji konsenzus među građanima Sarajeva, među političkim akterima u gradu Sarajevu. Sve ono ostalo što slijedi iza toga, nažalost, još uvijek nije do kraja oslobođeno ideoloških natruha koje su i omogućile takav zločin, koje su dovele do takvog zločina, pogotovo ako uzmete u obzir manipulacije i zloupotrebe nekadašnjih neprijatelja s druge strane linije onda vam je potpuno jasno da će još dugi niz godina, upravo zbog prisustva tih i takvih ideologija i snaga koji zagovaraju, i pitanje zločina na kaznenima biti predmet političkih manipulacija.
Gospodine Tokača, zašto se još uvijek ne zna tačan broj stradalih na kaznenima?
Zapravo, ovdje se mogu vrlo jednostavno utvrditi da postoji i minimum političke volje da se to uradi. Naime, postoji niz organizacija, institucija, države, počev od općine do preko kantona, do federacije pa i države Bosne i Hercegovine, čija je to obaveza. I nešto se djelimično na tom radilo, čak postoji ljudi koji su osuđeni za zločine na kaznenima. Međutim, cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina. Jasno je da se gore desili zločini, jasno je ko su bili učesnici, koji je bio na čelu toga, Mušan Šopalović Caco koji je bio komandant 10. brigade brigade i niz okolnosti vezanih za to. Međutim, jednu stvar ja želim na početku odmah da razjasnim i da potpuno bude moj stav jasan vezano za kazane. Kazani nisu mjesto zločina prema Srbima, samo. Dakle, gore jesu ubijani Srbi, građani Sarajeva, međutim gore su ubijani i građani drugih nacionalnosti. I to je vrlo važno da se zna. Dakle, ne prevashodno zato samo što su Srbi, nego zato što je na čelu cijelog tog kriminalnog poduhvata, tog zločinačkog poduhvata bio čovjek koji manje više kupio ljude po ulici, odvodio ih na prve linije fronta, mnogi od njih su čak i ginuli na tim linijama fronta, pa su onda bacani u tu jamu. Dakle, veoma je važno da ovu stvar tumačimo i da o njoj govorimo u jednom mnogo širem kontekstu.
Gospodine Tokača, ali kad se govori o kaznenima, može li se reći da je tamo ipak stradalo najviše Srba?
Da, naravno, ja sam to rekao. Gledano procentualno, gledano po broju ljudi, naravno da je najviše Srba.
Gospodine Tokača, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za kazane?
Ja sumnjam da nije znalo, možda nije znalo sve detalje, ali se znalo šta se događa. I dugo je ta, da tako kažem, ako se uopće može nazvati dilemom šta uraditi sa ljudima koji se na neki način pokušavaju odmetnuti, trajala. Ona je trajala skoro godinu dana, negdje 93. godine kreće ta akcija da se razračuna sa samovoljom pojedinaca. Postoje po meni dvije važne stvari. Prva stvar je ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva, bez obzira na to koga je počinio. Da li ga je počinio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ili je to djelo počinjeno od strane onih koji su grad opsjedali. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam bio u Sarajevu i vrlo dobro znam, mogu vam sad poimenično nabrajati kriminalce koji su operirali u gradu, od Juka, Čela, Cata i tako dalje. Poimenično znamo sve ko su. Ono što je veoma bitno je da se te dvije stvari ne miješaju. Jer ja znam kriminalce koji nisu počinili ni jedan ratni zločin, ali su operisali, pljačkali su ovaj grad. Ovaj grad je bio ispražnjen i prije mjesec dana rata. Dakle, u aprilu je počelo sve posluge skladišta, znalo se gdje je ko svoju šapu, da tako kažem, spustio i šta je bilo pod čijom kontrolom. Dakle, to je jedna druga vrsta kriminala. Mene zanima ratni zločin zbog toga što su nevini, civili, ubijani iz različitih pobuda. I to se mora istražiti.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da je vrh ratni za vrijeme rata, vrh vlasti znao za kazane?
Ja ne mogu da isključim tu mogućnost, polazeći prvo od činjenice da je, samo ovako, da budemo do kraja jasni, obračun sa kriminalnom skupinom oko Mušana Torpalovića Cace, koja je djelovala u strukturama armije BiH u 10. Brdskoj, počeo je na zahtjev novog premijera ili tad mandatara za premijera Bosne i Hercegovine. On se zvao Haris Silajđić. To se tad dešava. To znači da je mandatar koji prije toga i kasnije premijer većinu svog vremena proveo izvan Sarajeva kao ministar vanjskih poslova, očito znao za kriminalnu aktivnost tog dijela komandnog kadra 10. Brdske brigade i to postavio kao jedan od uslova za prihvatanje dužnosti premijera Bosne i Hercegovine. Ja iz toga izvlačim činjenicu da nije nemoguće da je sam vrh vlasti znao, sigurno ne ni u potpunosti, ni u punim razmjerama, ali znao za ono što se dešava po naređenju komandanta 10. Brdske brigade. Najviše ono što se dešavalo po gradu, znači skupljanje i odvođenje ljudi na prisilno kopanje rovova. Pa intervencija jednog člana predsjedništva išla zatim da se spriječi dalje divljanje tih naoružanih grupa u uniformama armije BiH i odvođenje ljudi na kopanje rovova.
Izvinite, a koji je član predsjedništva intervenisao?
Dozvolite da on to kaže, nemojte da ja da me govorim.
A kako da ga ja nađem?
E pa, oprostite.
Dobro.
Off record.
Dobro, ostavit ćemo to.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima, jami iznad Sarajeva, u kojoj su bačeni civili, mahom Srbi, ubijeni u Sarajevu 1992. i 1993. godine. Sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo inicijativu da se podigne to spomen obilježje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pudariću, kad govorimo o odnosu prema Kazanima, koliko ja znam, ovi izvršioci, to su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, oni kad su odgovarali posle rata za ubistva, oni nisu odgovarali za ratne zločine, nego su suđeni kao kriminalci. Jedini koji je bio optužen za ratni zločin, to je Samir Bejtić, ali on je nakon 3 suđenja oslobođen. Znači, faktički niko nije osuđen za ratni zločin na Kazanima.
To je tačno. Grupa izvršilaca zločina na Kazanima, koja je procesuirana, je osuđena za zločin u ratu. Dakle, treba napraviti razliku stvarno između zločina počinjenih u ratu i ratnih zločina. Ono što je možda deprimirajuće, iako je možda prejaka riječ, jeste činjenica da pravosuđe i kod gospodina Bejtovića i kod grupe osuđenih za zločin u ratu je propustila da, prije svega ovdje se radi o tužilaštvu, da na osnovu kvalitetno pripremljene optužnice na pravi način okvalificira djelo ili djela koja su počinili i pred sud izađe sa optužnicom koja bi ih teretila za ono što je na Kazanima stvarno počinjeno, a to jeste ratni zločin nad civilnim stanovništvom, uz odgovarajuće dokaze, izjave svjedoka, članove familija koji su tada u mnogo većem broju živjeli u Sarajevu nego danas, a i danas imate članove familija, najbliže članove porodica tih ljudi koji su gore ubijeni, pripremiti takvu optužbu koja bi rezultirala odgovarajućom presudom.
Gospodine Tokača, kako vi ocenjujete tu činjenicu da praktični, iako je bilo suđenja za Kazane, niko nije osuđen za ratne zločine?
Sramno za naše pravosuđe, prije svega. Ogromna većina tih ljudi, dakle, je bila odvedena iz svojih domova. Normama međunarodnog prava, civili su generalno zaštićeni. To znači da niko nije mogao doći u nečiji stan ili na ulici presresti nekog civila, odvesti ga na linije fronta, prisiliti ga da eventualno kopa rovove ili ga iz nekih drugih razloga dovesti na to mjesto i likvidirati. Prema tome, radi se o klasičnom ratnom zločinu i tu za mene, kad su Kazani u pitanju, nema nikakvih dilema da je to moralo biti kvalificirano kao ratni zločin. Ono što me još više brinulo jeste da tužilaštvo vjerojatno nije imalo sve elemente pred sobom, jer oni koji su to morali uraditi isto tako, ne samo tužilac u vremenu poslije rata, nego i prije toga, tokom rata postojale su ovdje legalni organi vlasti, policija, policijski organi, tajne službe i tako dalje, dakle istražni organi koji su to mogli da urade, mogli su to urati čak i neposredno nakon rata. Prema tome, mogućnosti da se taj slučaj potpuno rasvijetli i do najmanjih detalja su postojali, ali bojim se da oni koji drže moć u rukama, da kod njih ne postoji volja da urade svoj posao.
Gospodine Pudariću, za odnos prema Kazanima, recimo, zanimljivo i to da je Caco, koga je vlast likvidirala 1993. godine, ekshumiran 1997. i sahranjen kao heroj. Oko 10.000 ljudi bilo je na njegovoj sahrani. Dobro, od tada je prošlo, evo koliko, 17-18 godina. Mislite li da i danas ima ljudi koji u njemu vide heroja?
Naravno da ima i naravno da će ljudi koji u Cacu vide heroja biti, dogod su živi, ljudi koji na isti način razmišljaju kao i on, koji ga gledaju samo jednodimenzionalno i koji to prenose na svoju djecu i svoje potomke. Dakle, za neke u Sarajevu Caco će uvijek biti heroj. Za najveći broj građana on će biti i zločinac i dio odbrane grada. A za jedan dio građana Sarajeva on će biti samo ratni zločinac. I to je nešto što, ako budete govorili o osobi, što će biti sadržano i što mora biti sadržano u svakoj raspravi o njemu kao osobi. 10. brdska brigada je držala jedan dio linije koji je bio izuzetno važan i izuzetno težak. Oni su održali tu liniju, ali istovremeno oni su po cijelom gradu skupljali ljude na silu, vodili ih i prisiljavali da kopaju rovove i tu su ljudi ginuli i bili ranjavani, civili, pokupljeni na ulici samo zato što se slučajno zatekli tu baš tada kad su ljudi iz 10. vrske skupljali ljude za kopanje rovova i ljudi iz 10. vrske su vršili egzekucije na kazanima. S njegovim znanjem i u najvećem broju slučaja, neću reći isključivo, po njegovom naređenju.
Gospodine Pudariću, vi ste još 2011. godine pokrenuli inicijativu da se postavi spomen obilježje na kazanima. Do danas ništa nije urađeno. Vjerujete li da će na kraju to spomen obilježje ipak biti postavljeno?
Ja sam u to ubijeđen i siguran sam da za ovih par mjeseci kad mi ova funkcija prestane kao građanin neću stati dok ne samo kazani nego i ostala mjesta. Pazite, samo postavljanje ploče ili uređenje nekog memorijalnog područja, da li tu da budu klupe, odakle će se gledati grad, istovremeno doživljavati, pokušati preživjeti ono što su ljudi koji su vođeni. Pazite, ljudi su prelazili uzbrdo jedva 3-4 stotine metara vučeni, vezani, znajući da će na kraju tog puta biti ubijeni. To je najčudovišnije, to je ono što kad osjetite, onda shvatite dubinu tog zločina. To nije da vas neko istovari iz kamiona, skine vam kapuljaču ili ostavi s kapuljačom i ubije. Vi hodate sa svojim budućim ubicama 300-400 metara uzbrdo, jedva. Gubite dah da vas dovedu iznad ponora i da vas ubiju. A sve vrijeme znate da ćete biti na kraju ubijeni. To sve, ako se obilježi, ali ako se na ta mjesta ne dovedu prije svega djeca i njima se objektivno, jasno, argumentovano, činjenicama ne objasni šta se tu dešavalo. Džaba su nam sva obilježja, sva ploče i sva naša politička ili njihova politička prepucavanja. To je potrebno uraditi da se više nikad ne ponovi, a ne samo zato da bismo oprali bilo čiju savjest ili rekli mi smo neku ploču postavili.
Gospodine Tokača, na kraju mislite li i vi da će biti podignuto spomen obilježje na kazanima?
Učinit ću sve da pomognem da se to desi. Ovaj grad koji se herojski branio od opsade, koji je preživio stravična razaranja, kako ljudska, tako i materijalna, ne smije imati u svojoj historiji takvu vrstu hipoteka koja će ignorisati bilo čiju patnju. Dakle, gore su ubijani moji sugrađani. To su moje žrtve. To nisu žrtve koje ćemo nominirati kao Srbe ili na drugi način. Mi trebamo da identificiramo ljude, ono što možemo, da njihova imena gore budu uklesana, da se sačuva uspomena i da se objasni cijeli događaj. To će biti samo jedan simbolični akt ovoga grada kojim se on distancira od svake vrste zločina koja je činjena nad njegovim građanima. Prema tome ja apsolutno želim, radit ću, pomoću sve što ja mogu da se takva stvar uradi i ne samo tu, nego širom Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pudariću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala puno za poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U opštini Srebrenica, u mjestu Skelani, 2-3 stoljeća prije nove ere, živjeli su ljudi iz tog starorimskog doba, ostale su građevine koje se sada otkopavaju, a posjetila ih je Novka Ilić.
Skelanski rimski grad Municipium Malvezijacium prvi je otkrio Karl Pač, austrijski historičar, i on je tom prilikom pronašao tri lokacije, kaže direktorka Arheološkog muzeja u Skelanima Svjetlana Marković.
1896. i 98. Karlo Pač, austrijski arheolog i historičar, i u to vrijeme i ministar financija Austro-Ugarske, on istraživao na ovom području i pronašao je ova nalazišta na kojem se sad trenutno nalazimo. 1898. je bila velika poplava i sve je pomjerla, tako da je on odustao, ali zato precizno napravio skice i dokumentaciju i ostavio sve u Zmanjskom muzeju Sarajevo. Nakon 112 godina, stvar 2008. prvi put je arheolog Mirko Babić i direktorica Narodne biblioteke Srebrenice. Po tim skicama su pošli da istražuju, jedno 5 sedmica su radili, poslije toga su pronašli ova tri lokaliteta. Pretpostavlja da je to bio administrativni centar tadašnjeg municipija Malvezijacijuma. Prirodni centar je bio gdje je rudnik Sase, a ovdje je bio administrativni. Postavlja se da je bilo oko 40.000 carnika koji su pratili taj put novca koji se kovao i koji je išao prema rimskim putem, prema Višegrad, dalje prema Dubrovniku.
Jedan veliki grad koji je imao svoje uređene i puteve, čak tad u to vrijeme je bilo na Drinu 17 mostova.
Lokalitet se prostire za sada na 900 kvadrata, na 100 kvadrata su prekrasni mozaici, ali ima još nekoliko važnih objekata, kaže direktorka Marković.
Oko 100 kvadrata mozaika, u solidnom stanju, što kažu oni, očuvani. Rimske terme ili kupatila, kako su oni pravili, znači pozemno to sa ložištima, rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu, drugom, trećem vijeku. Pretpostavljam da je možda to bi kad bio nekog tadašnjeg gradonačelnika, s obzirom na kvalitet mozaika, veličinu prostorija, inače, s obzirom da je sad 900 kvadrata koje je otkriveno, pretpostavljam se da ima još i vidi se golim okom, da ima i dalje mozaika.
Danas mesta zajednica Skelani ima oko 1500 stanovnika. Pre rata 1992. godine imala je preko 7000 meštana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.